Азатлык радиосу сенин микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда Казан Керменин музей тыюулугу жетекчиси Зиля Валиева Казан хандары сүйөктөрүн жыл акырына кадар жерлөө керектигин айтты. Валиева сөздөрүнчө Керменде бошотулган биналарга музейлер орношочак. Азатлык архивинен История башкирских народов китабы турунда жазма тыңдарбыз. Азатлыктан айрылмагыз.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларын интернетте һәм шулай ұқ ершен ошатыңы еласыз. Сізіне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдаш тапшыруубузуна девам этебиз. Казан Керменин Дәүләт тарих, архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы жетекчиси Зиля Валиева археология музейында сакланган хан сөякләрен ничек тә ел ахырына кадәр җирләү кирәклеген әйтә. Бу хакта Валиева Азатлыкка белдерде. Аның сүзләренчә, хан сөякләре куела суыру нәзер, әмма кышын түшәмнән су үтүдә җирләүгә тоткарлык китереп чыгарган. Аннан да кала җиренә җиткереп алдан ничек җирләнгән булса, кымыш кадаклар белән кадакланган агач табутларга салу кирәклеген аз сызыклы Кермен җитәкчесе.
Аларның күңеле өчен шушы мавзолейны булдырырга ие. Мавзолей Аллага шөкер булдырылды. Аның эчендә кайсы бер шул кышкын бераз суыграк булып, сулар агып, кайсы бер ремонт эшләре тагы да дәвам итәргә туры килде. Шуның өчен менә инде бу эшләрне хәзер тәмамлагач, икенче мәсьәлә нинди формада алар табылган, нинди нәрсәдә күмелгән, шуларның тарихи материалларын менә хәзер без барлап, мрамор плиталардан ясалган кабер урыннарын мусиякларын ничек менә нәрсәгә төрүп хатта ничегрәк салып, чөнки алар менә агач тәхетләрне көмеш кадаклар белән эшләнгән менә барысында 100% эшләп бетермәсәк тә барыбер менә шушы тарихи күңел
нәрсәләрне туры китереп
әйе менә шуларны эшләр өчен хәзер менә бер төркем эш группасы эшләнә инде. Хәтта аның үткәрү процедурасында без инде беренче киңәшләрне диния нәзарәте белән сөйләштек. Камил хәзрәт белән дә мин очраштым. Бер яктан ул кешеләргә җиназа укылган икән инде, ә икенче яктан барыбер бу гап-гади гына әйбер түгел, бер җирдән икенче җиргә күчерү үзенең процедурасы да булырга тиеш. Мин уйлыйм, без инде менә берничә айда бу эшне быел тәмамларбыз дип аңлыйбыз. Төрле температур режимнары ниләрен туры китереп эшли аласы, бәлки сирәк чакта гына керү мәсьәләсендә карап булыр. Мондый ул инде теге массовый йөрүгә бик җиһазланган әйбер түгел, чөнки анда бик кечкенә урын җирләргә кирәк. Күптән ул инде бит күптәнге ничәнче елларда табылган сөякләр. Менә иншалла бу эшне тәмамларга тиешбез.
Кирменнән төрле оешмалар күченә башлады. Мәсәлән, тарих институты үзенең үлеккә утырган җиреннән башка җиргә күчерде. Әмма Рафаэль Сыклатович әйтүенчә, әлеге килеп төпләнгән урынга да алар арбитраж мәхкәмә бинасында утыра, аннан да чыгарылачак дип әйттеләр. Менә бу биналарда кем утырачак, кемгә булачак бу биналар, менә шул арбитраж мәхкәмә булган бинада кемнәр өчен ясала, нәрсә булачагында?
Иң беренчесе, бүгенге шушы ул инде здание присутственных мест дип атала. Ул чыннан да Кремльнең иң таралмаган дип тилемде, но һәр хәлдә менә Кремльдә бит инде 1000 еллыкка бүтән елларда, хәтта 2005 елдан башлап та төрле проектлар эшләнде, күп күчелек биналар ремонт, хәтта косметический ремонт булса да үтте, менә бу бина күптән каралмаган. Ул чиркәүгә, чиркәүнең мөрәҗәгатьләренә яки аларның теләкләре белән һич тә алар сигналы буенча или сорау буенча эшләнә торган эш түгел. Бу план буенча, һәм ул план безнең өчен бик мөһим һәм эчтәлекле дип уйлыйм. Нидән бит инде Кремльдән күптән әле президент Минзир Шәриф эшләгәндә үк контурлар бераз чыга башлаган, күп җирдә музейлар урнашты. Менә мин бу инде Рөстәм Нургалиевичның бик зур өлеше дип исәплим, чөнки ул аның сүзе бар, ул аның карары бу очракта ачыктан ачык, бу биналар бөтенесе дә музейда була.
Димәк, мин дөрес аңламыйм, тарих институтына кадәр утырган бинада ремонт ясалачак, һәм арбитраж мәхкәмә бинасында шулай ремонт ясалачак.
Әйе. Алар бөтенесе дә Алла берсе музей-заповедникныкы була, чөнки безнең әле күп әйберләр тарих, Татарстан тарихы буенча да, бүтән шәхесләргә бәйле, мәсәлә, әле ачыкланган, русча әйткәндә визуализировать итә торган әле күп-күп тарихи битләр бар. Кунаклар күп килә хәзер, 2 миллионнан күп, аның кафесы да булырга тиеш, интернет бәлки кафесы да, китапхана түрендә дә пачакта сүз әйтәләр, заманча шушы сувенир эшләрен булдыра торган ниндидер ачыктан-ачык күрсәтеп эшләнә торган әйберләрен дә булдырырга кирәк. Шуның өчен музейга бүген площадкалар кирәк, һәм алар булдырды дип исәпләбез, менә шу ремонт ясалгач.
Төрки татар тарихына караганда нинди зур проектлар, күргәзмәләр көтелә. Казан Кирмәнендә инде элек Топкапы белән хезмәттәшлегегез әйбәт иде, алар белән хезмәттәшлек алга таба дәвам итәчәкме? Һәм бу юнәлештә Төркия юнәлешендә эшләрегез булачакмы алга таба?
Бүгенге көндә без инде иң зур күргәзмәбез, һәм ул безнең өчен генә түгел, гомумән Русия турында сүз барса да, гомумән халыкара дәрәҗәдә дисәң дә ярый, ул Ибн Фадлан сәяхәте. Менә инде азаккы ай бара, чөнки 21 сентябрьдә языла иде ул. Анда 5-6 Россиянең зур музейлары катнаша. 30-нчы елларда, 60-нчы елларда, тагы да иртәрәк елларда алып барган археологик эшләрдән табышлары менә шунда Татарстан җирендә, Әлмәт якларында, Болгарда, алар барысы төрле Россия музейларында бүгенге көндә тупланган. Шуларны кабат кайтарып, менә безнең халыкка, кунакларыбызга күрсәтүебез тәбез, даже тәбез. Төрле яктан карасаң да, күргәзмә чыннан да шундый күп кырлар эфир бирә торган күргәзмә дип саныйбыз. Бүген проектларга менә конкрет Төркиядән нинди күргәзмә килә дип әйтәм бит. Алай да Төркия дөньясына багышланган проектлар Кремльдә булып тора. Безнең хәзер инде тагы без Татарстан үзебездән Төркиядән мөһим өлеш дип уйлыйм. Шуның өчен без инде хәзер зур эш башлыйбыз. Музейлар белән дә интернет-рамыз
Dedi Qazan Kirmani Dövlət Tarixi Arxitektura həm Sənqət Muzeyi Tuyuluğu jitəkçisi Zilə Vəliyeva. Əlgi videonu bizim internet səhifəbizdə də görə alasınız. Adresimiz ozadlıq.org.
Ozadlıq Radiosu.
Hazır Ozadlıq arxivindən yazmadınlarla təqdim edəbiz. Ufada İstoriya Başkirskih Narodov Tanıb degen kitab dünya kurdu. 4000 dənədəgi kitab Başqırstanın Tınyaq rayonlarında Başqırtlar yaşay degen fikrin olğa sürə. Onu Başqırstanın Humanitar İzlənülər İnstitutu bilən Başqırstanın tarixi mirasını irələtirgən Şəcərə Uzəgi çıxarqan. Kitab çıxarığı Aqşanı Başqırstanın əlikki prezidenti Mırtaza Rahimovnun Ural Xayriyə Vakıfı bulub birgən. 376 bitli xizmətini 10 avtor yazgan. Jitəkçiləri Başqırstanda tanılgan jurnalist BST kanalında tarixi temğa bağışlanğan tapşırlar işləvçi Salavat Hamidullin. Ozadlıq radiosu kitabını əzərləgən avtorlarının birisi, filologiya fənləri kandidatı, Başqır Dəvlət Universitetinin jurnalistika kafedrası assistenti İskəndər Səyid Battalov bilən siləşdi.
Oşu kitablarının seriyası Başqır Tırıldarı tarixi bir yıldan aşı əzərlənə, konkret tomdardan әзірлі уақытын білдәлі әзгені қиынырақ, сүнкі олар бір тоқтаухыз бараларда, бір томды бүтіргәсті, бүтмәстен де, қайы бір уақыттарда үнсіге тұтынады. Шуға көрі, шул бір ел самағы деп әйтәк, ең яқшы яғап болыр деп ойлайым. Бірнесе экспедиция әзірленді, ойыштырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясе менән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сыгыштарында йылды. Шуга күрә кәмендә 3 экспедиция бер томга әзерләнә. Танып-тору башкортлары яшәгән районнарында бүтән дә әле булдык инде. Аскын районы, Карадел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башка сиктәш райондар. Барлыгы инде идеаль рәвештә, әгәр дә бернинде дә тоткарлыктар, проблемалар килеп сыкмаса, башкорт тыруларының бүтәһендә яктыртасакбыз дип дигән өметтәбез, ягъни томдарның ханы 40-тан да ашуы ихтимал. Ете ыру ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыктарында ла, башка халыктарда ла ниндәйдер тылсымга ия булган кебек күренгән. Шуга күрә бул хан, бул исем ныгынган һәм халыктың хәтерендә калган. Ә булай инде ете ыру ул тик көньяк көнсығыш райондарында яшәгән башкорт руларының ханы була һәм шул рударының бер урта буаттагы союзы инде. Ә былай инде башкорт руларының дөйем ханын ханыганда исәпкә алганда ысынлап Раил Гумерович Кузеев менән ризалашмаенса булмай, ягъни 40-ка якын, я 40-тан ашу. Һәр бер том берничә презентация аша үтә, ягъни улар Өфөлә үткәрелә һәм Өфө галиматы үз фикерләрен әйтә, үз кәңәшләрен бирә һәм башкалар. Шуннан һуң июнь аенда бөтә серияның презентациясы Мәскәүдәге Шәрқият институтында үткәрелде, Россия академия, Фәндәр академиясының Шәрқият институтында. Русия әйткәндә институт востоковедения РАН. Һәм шул институтта бул мәсьәлә, бул серия буенча махсус утырыш оештырылды. Һәм бул утырышта бик күп ыңгай фикерләр яңгыраны һәм улар интернет селтәрендә бар, уларды укырга мөмкин. Ягъни бул протокол, бул хат, уларның хезмәтләре бик ыңгай һәм улар менән танышып була. Шуннан соң без һәр вакытта ла без томды оештырган коллектив ерле халык, ягъни без яктырткан рударының вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз һәм дә танып ыру башкорттары яшәгән бөтә райондарда, Асқында ла, Карадилдә лә, Яңгына Борайда ла булдык, Тәтелдә лә халыктың фикере, халыктың буга мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңгай. Чөнки бул томдар бик мәгълүмәт ягынан бик бай, һәм уларның иң кызыклы, иң русча әйткәндә, иң мөһим өлеше безнеңсә, ул халык исәбен алулары, халык исәбен алулар материалдары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, Улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төзе алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә генә бирә түгел, халыктың практик теләкләренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бу хезмәтләр хәйрия акчасына бастырыла һәм дә бу хәйрия проект булгас, бу китаплар сатылмай, улар йөрле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла. Шуннан һуң мәктәпләргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бу китаплар сатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарының фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә быга әле яңгыраганы юк, икенче яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләренен томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бу донос та интернет селтәрендә бар. Бу тексты тик донос итеп инде телгә алып булагына һәм дә томдың коллективының да бу өлештәрдә язган кешеләрнең дә фикере шундай, уларның фикеренсә, буна татар атамагы, татар антропонимы, ул бик хун халык арасында таралган күренеш, һәм дә һәм буның исәгә әйтәйек инде аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамагандар. Бу бөтәһеле сынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк. Бу тик фәнни фактлар инде. Безнең коллектив алдында бер ниндәй дә сәяси максатта
диде «История башкирских родов» танып дигән китап авторларының берсе Искәндәр Сәйдбатталов. Казан галимнәренең фикерен белер өчен Азатлык радиосы Илнар Гарифуллинга мөрәҗәгать итте. Гарифуллин яңа гына Казанда Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясен яклаган. Ул Бүздәк районында туып үскән егет, 2010 елда Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итә өчен Уфадан Казанга күченә. Ул китап турында булай диде.
Авторлары дип әйтәм, менә шул китапларны язган элегелектән танышмын. Шуны да әйтә сөйләшкәнемдә бер алган, аларның позицияларында мин беләм. Мәсәлән, Азат Бердин белән Юлдаш Юсупов белән мин ул концепцияне элегелектән белгән идем, чөнки мин үзем башка дәүләт телендә тарих факультетында укыдым, анда гел шул башка телләре эшләде шатрак. Башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ичке яктан белән, тышкы яктан гына түгел, ичке яктан да беләм. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының беренче моменты карага кирәк, аңа чыкканда ул нәрсә нинди башкорт турында анда язылган. Анда менә көнбатыш башкорт рулары, менә янәсе көнбатыш башкортлары турында язылган. То есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәй, төрки телле халыклар турында дип әйтәйек инде. Менә чын башкорт рулары турында, төньяк көнчыгыш башкорт чын башкортлар турында ул китаплар язылман. Ул нәрсә турында әйтә? Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без башкорт әлемнәре, безнең фикеребезчә, андый көнбатыш башкорт рулары дигән әйбер ул күктән тартылган әйбер дип уйлыйбыз, әйтәбез. Чөнки ул халыклар, кемнәләр көнбатыш башкорт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә. Яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бу фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар, менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар ул башкортлар татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карыйлар революция хәтле чыккан патша переписларына. Аларга карап алар әйтәләр, ул вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунлардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстандагы ул ассимиляцияга чыккан башкортлар әлекегә. Ансы беренче момент, икенче момент, икенче нигезе аларның генетический экспертиза дип әйтәләр. Ул генетический экспертизага карап, алар каннарын җыеп, анда ушул күнбатыш жакта жашаган халыктардын аларны башкырт халкы деп китирип чыгарады. Генетик жактан карасак, генетик жактан миллетине айырып ал бир нерден гана айырып болмой, чынки бүтүн халыклар көпчүлүгү чиста халыклар жок. Ол уже айтайгенде расовый теорияга чыгып кете, ал уже фашизмга да кете десек болот. Шуңа күрө генетик жактан гана халыкна нетип болмой, халык бир иң түп максаты халык айырыла, миллет айырыла өзүнүн иштен сизилүүнө, то есть самосознаниядан деп айтайгенде. То есть кандан миллетин айырып болмой, самосознаниядан айырып болмой. Итин мына биринчи негиз аларны ревизия, ревизский сказка перепись, но карасаң да революционный. Анда айтып була, анда ул вакытта миллетлерни шутламагандар, ул вакытта сословиялар шутлагандар. Шуңа күрө башкырт деп жазылган кишинин араларында татарлар да хатсыз болган, марийлар да, чувашлар да, анда әлеге вакыттагы яшаган башкырт тили ишин башкырт халкы ишигине кирмеген, ул башкырт сословиясына. Менә башкырт үзләре, башкырт галимнәре хөрмәт иткән, ихтирам иткән зур башкырт этнографы булган Раил Кузеев, может, ишеткәнегез бардыр. Ул аларны хөрмәт, нык ихтирам итәләр, аның шутлаулары буенча иштен бер өлеше минимум шул башкырт сословиясына кергән халык. Ләкин башкырт галимнәре менә бу китапларны язган, бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган, алар ул моментны вообще күз алларына китермейләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салышалар. Вообщелеге мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, минем үзем белүемчә, халыкның күпчелеге скепсис яктан карый, чөнки халык белә, ул элеккеге замандагы дип әйтәгенде 10-15 ел элегрәк барган сәяси политиканың дәвамы инде. Шуңа күрә, когда ул башкорт галимнәре безнең татарларны, сез татарлар түгелсез, башкортлар дип әйтсәләр, безнең татарларның күпчелеге скепсис ягыннан карый, ләкин кайберләре дә ул якка ул пропагандага ышанган кешеләр дә бар дип әйтәм. Ну, алар инде әзрәк халыкның күпчелеге ул якка скепсис карый. Но без аны ул халыктан гына карарга тиеш түгел, икенче яктан да карарга тиеш. Әгәр дә башкорт галимнәре татарларны, көнбатыш Башкортстанда яшәгән татарларны башкортлар дип доказательный фәнни базаларын дөньяга ашырсалар, алар шул не буенча инде, шул предлог буенча сәяси политиканы да, мәгариф политикасын да Башкортстанда башкортларга, башкорт милләтенә ярдәм итеп итә торган якларына күчерәләр. Татарларның интересларын да, татарларның телләрен саклау буенча да нигезен җимерәләр. То есть монда карарга кирәк кешеләрнең ышануын гына түгел, именно сәяси яктан индияның максаты бар ул өчен. Бу эшнең именно шухи максаты бар. Беренчем, самое главное, шул теге ул шәйтәгенне подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Менә элеккеге киму заманындагы башкортлаштыру сәясәтнең дәвамы, чөнки хәзерге вакытта ул сәясәтнең аспектлары дип әйтәгенне административ ресурсы юк аларда, чөнки хәзер Башкортстандагы дәүләт органнары аларга уже аларны кабул итмей, аларның интересларына, ләкин аларына шуңа күрә әйтер өчен шул пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, чөнки менә шул авторларның җитәкчесе Салават Хамидуллин, ул әлек БСТ-да, әлеге вакытта БСТ-да «Историческая среда» дигән программа бара, как раз шул бөтен тезислар, шул китаптагы тезислар, шул программа буенча халыкка инде кертелә, халыкның инде теге башларына дип әйтәйек. Иң максаты аларның шул. Икенче моментта мен еще уйлыйм, мен үземнең уже личный фикеремде дип әйтәйегенде, аны шулай дип әйтсәгез, ул андый менә китапларны чыгару, шундый пропаганда алып бару, ул менә уже 5 ел үзгәрде Бөтен Рахимовның китүенә президентлыктан, татарларның үзләренең милли мәдәни интересларын, милли мәдәни проблемаларын чишүгә каршы чыгару, чөнки алар шау-шау куптарсалар, ул якты татарлар түгел башкортлар дип ул килеп чыга, сәяси яктан, что татарларның как бы милли мәдәни проблемалары юк, чөнки алар башкортларына, аларның милли мәдәни проблемаларын чишергә дә кирәкме, дәүләт органнары как бы алган күп булайнаның шундый икенче максаты да минемчә бар менә китапларны чыгаруының. Быелны май аенда Башкортстанда не язылган, Башкортстандагы 2016-2020 елга милли концепция милли сәясәтнең концепциясе республика башкортстанның. Шунда татарлар буенча спорт программаның ишендәге татарлар буенча бер мероприятиедә бер нидә бер документы да кертелмәгән татарларның милли проблемаларын шешу буенча, то есть тел, укыту, мәдәни проблемалар буенча бер ни дә юк. А бөтен өчесе дә өч под программасы да башкорт милләте өчен генә каралган. А инде теге мәдәни министрлыгы язган, шуңа күрә хәзерге вакытта ул документ до сих пор кабул ителмәде. Ул әле теге проектное обсуждение гына дип әйтәйек, но шул сам, ну, минем уйлавымча сам важен факт того, что татарларның милли проблемаларын шешүгә республика хәзерге вакытта әле каршы кешеләр бар. Әлеге вакытта уже сәяси политика дип әйтә алмыйм, дәүләт политикасы дип әйтә алмыйм. 10 ел әлеге вакытта андый дәүләт политика хәзер уже юк, но ләкин әлегеге булган проблемалар әлеге вакытта шешелмәде. Шуңа күрә ул шешелү проблемасы алдагы вакытта гына тора.
Диде Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясын яклаган Илнар Гарифуллин. История башкирских родов танып китабында Жыршы Хәния Фәрхинең дә нәселе тикшерелгән һәм ул башкорт булып чыга. Хәния Фәрхи азатлыкка булай дип белдерде.
Безнең якта башкортча сөйләшүче кеше юк. Но авыл икегә бүленгән булган. 15 ел инде безнең авылның бетүенә бер ягында мишәрләр, бер ягында типтәрләр дип әйткән дуанимнең сөйләгәнен генә беләм, шуңа күрә ныклап торып тикшертәсем килә. Гомумән безнекеләр миндә дә ягыннан килгән дип әйтәләр. Но мин моны хәзер ныклап тикшермичә әйтүем дөрес әйбер булмас. Сөенмим дә, көенмим дә, алар үзләре җавап бирергә тиешләр минем рөхсәттән башка шундый әйберләр язуларына, чөнки башта бер ара көлеп тә йөрделәр, һәрбер авылларга килеп башларга кадәр сантиметрлап үлчәп йөргәннәр дип. Ну, аз гына күлкүле әйберерәк, мин башкорт халкын бик нык хөрмәт итәм, яратам, мәдәниятен, әдәбиятен. Тик менә шулай алай итеп приписать итүләре дөрес әйбер түгел, яхшылап тикшермичә, фәнияктан нигезләмичә. Менә бу әйбергә мин каршы.
Диде җырчы Хәния Фәрхи. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.